Deschideți împreună cu mine Scripturile în Evanghelia după Matei, în capitolul 4 și haideți, vă rog, împreună să urmărim pasajul biblic din versetul 18 începând. Evanghelia după Matei, capitolul 4, începând cu versetul 18, cuvântul lui Dumnezeu. Pe când trecea pe lângă Marea Galilei, Iisus a văzut doi frați, pe Simon zis Petru și pe fratele său Andrei, care aruncau o mreajă în mare, căci erau pescari. El a zis, veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Îndată i-au lăsat mrejele și au mers după el. De acolo a mers mai departe și a văzut pe alți doi frați, pe Iacov, fiul lui Zebedei, și pe Ioan, fratele lui, care erau într-o corabie cu tatăl lor Zebedei și șcârpeau mrejile. El i-a chemat. Observați, și îndată i-au lăsat corabia și pe tatăl lor și au mers după el. Amin. Vă invit cu respect să vă reașezați. Dumnezeu, cred din toată inima treaba asta, ne-a călăuzit împreună ca și conducere spirituală a comunității Speranța să alegem în următoarele duminici să predicăm din Evanghelia după Matei, să deschidem Scripturile în această frumoasă Evanghelie și pentru o perioadă de timp Dumnezeu îl rugăm prin Duhul Lui să ne inspire pentru a descoperi voia lui Dumnezeu în ceea ce privește viața noastră din acest frumos manuscris, din această frumoasă Evanghelie, așa cum e cea a Evanghelistului Matei. Începem astăzi, așadar, un prim mesaj din seria aceasta pe care ne-am propus-o prin Harul lui Dumnezeu. Și dați-mi voie, înainte de a sublinia în atenția dumneavoastră câteva aspecte foarte practice și esențiale pentru viața de credință, dați-mi voie foarte pe scurt să contextualizez și să fixăm câteva repere în ceea ce privește scopul și identitatea Evangheliei după Matei. E important să facem treaba asta, de ce? Pentru că în momentul în care vom face referire specifică la anumite pasaje, să știm de ce și cum Matei folosește anumite lucruri pentru a înțelege mai plin și mai esențial adevărul Scripturii. Evanghelistul Matei scrie având în vedere foarte clar un obiectiv și anume de a prezenta, de a zugrăvi, de a portretiza viața lui Iisus. Evanghelia lui, cât și a celorlalți trei, Marcu, Luca și Ioan, se concentrează pe viața și pe activitatea Domnului nostru Iisus Hristos. Iisus este personajul central, El este esențial în tot ceea ce numim noi Evanghelii. Iată-l pe Matei începând să scrie despre acest personaj. Controversat pentru unii, nu? Foarte controversat pentru unii, de neînțeles pentru alții, foarte prietenos pentru alții, foarte necesar pentru alții. Părerile sunt extrem de împărțite și variate în ceea ce privește persoana, portretul lui Hristos, portretul lui Iisus. Așadar, iată-l pe Matei începând să lucreze la această creionare a identității lui Iisus. Cine este Iisus? Această întrebare ne frământă și pe noi și această întrebare este extrem de esențială pentru viața de credință. Cine este Iisus? Pentru foarte mulți oameni, Iisus este un personaj istoric. Da, El a fost un personaj istoric, este un personaj istoric. Pentru unii oameni, Iisus este un personaj care îl înscriu în categoria profeților vechi testamentari și doar atât. Pentru foarte mulți, Hristos este un personaj interesant, Iisus este un personaj interesant, foarte friendly, foarte bune sunt speech-urile Lui, discursurile Lui, foarte aproape de oameni, un om al relațiilor, un vindecător, dar pentru prea puțini oameni, Iisus este Domnul. Pentru prea puțini, din păcate. Iată-l pe Matei începând să lucreze temeinic în construirea imaginii lui Iisus și îl vom descoperi pe Matei ocupându-se în primul rând să-l prezinte pe Iisus în Evanghelia lui ca și Mesia cel așteptat. Primul lucru pe care vrea să-l facă, mai ales pentru publicul lui țintă, pentru evrei, este să-l zugrăvească în atenția lor pe Iisus ca și pe Mesia. Mesia în limba ebraică, Hristos în limba greacă. Hristos înseamnă unsul, Mesia înseamnă unsul. Hristos în limba greacă, Mesia în limba ebraică. Când spunem Iisus Hristos, spunem de fapt Iisus Mesia. Pentru el este important să facă treaba asta, așa cum o vedea chiar și în textul pe care l-am citit astăzi, cum face treaba asta, împlinind sau aducând anumite profeții vechi testamentare împlinite în persoana lui Iisus. Foarte multe citate din Vechiul Testament veți descoperi cu atenție. Dacă nu sunteți foarte familiarizați cu Vechiul Testament, vă rog, urmăriți pe Matei în mod specific în trimiterile pe care le veți descoperi în anumite pasaje, în anumite citate din Evanghelia lui. Și trimiterile vă vor direcționa spre anumite pasaje concrete, specifice, multe din Isaia, din Ezechiel, din Ieremia, care îl descriu pe Iisus ca și Mesia. Asta e primul lui obiectiv. Mesia a venit. Veacul vechi este terminat. Veacul vechi este sfârșit. Asta era așteptarea evreilor. Că veacul vechi se va termina când va veni Mesia. Se va termina veacul vechi. Ei vor intra în veacul nou împreună cu Mesia. Mesia va distruge toate neamurile. Ei vor străluci, numai ei, toți vor fi distruși de ziua Domnului și ei vor străluci împreună cu Mesia în noua creație, în noul veac. Exact așa se întâmplă. Dar cum nu s-au gândit ei? O să vedem în întâlnirile următoare modul în care Hristos propovăduiește împărăția și modul în care El instaurează ideea de împărăție. Da? Dacă am vorbit de împărăție, în al doilea rând, Matei îl descrie ca împărat care vine să domnească și să mântuiască lumea. De ce a venit deghizat? De ce a venit deghizat? Simplu. Spuneam chiar și întâlnirea noastră cu ocazia sărbătorii nașterii Domnului, a venit deghizat tocmai pentru ca oamenii să-L accepte de drag, de bunăvoie. N-a venit în forță, n-a venit să pună oamenii la zid, la colț, să-i someze, nu a venit să se descrie ca și un împărat al iubirii, al dragostei. A venit în felul ăsta în lumea noastră, într-o zi va veni ca și împărat și toți îl vor vedea, spune Scriptura, toți ochii îl vor vedea, dar atunci nu vei mai putea decide dacă ești sau nu de partea lui. Atunci va veni să pună punct istoriei. Iisus este Domnul, Iisus este împăratul, slăvit să fie El. Ăsta e scopul lui Matei. Apoi, foarte atent, Matei construiește în acest portret al lui Iisus un al treilea obiectiv, să-L prezinte pe Iisus ca și un învățător mai mare chiar decât Moise. E foarte important pentru evrei. E foarte important pentru evrei. Când vorbeai despre revelație, când vorbeai despre oamenii lui Dumnezeu, Moise era în capul listei. Moise era omul care primise revelația direct de la Dumnezeu. Moise era omul care a dus națiunea lui Israel spre o țară, spre o identitate, efectiv spre o națiune. Nimeni nu putea să fie mai presus decât Moise. Matei lucrează și creează imaginea lui Iisus, portretizându-l mai presus decât Moise. Și uitați ce face lucrul acesta și o să discutăm în întâlnirea următoare, în speță, în predica de pe munte. Ați auzit că s-a zis, dar eu vă spun, rescrie, redefinește legea. E un har să vezi lucrul ăsta, e important să vezi lucrul ăsta, că orice face Hristos redefinește legea lui Dumnezeu dintr-o poziție unică de Dumnezeu care are autoritate să facă treaba asta. Și toate minunile care îl însoțesc și toate semnele care îl însoțesc nu sunt făcute doar de dragul de a atrage mulțimi, nu sunt făcute doar de dragul de a spune lucruri. Minunile trebuiau să însoțească pe Mesia și venirea veacului mesianic. Și toate aceste lucruri se întâmplă ca să se aducă în atenția poporului. Astăzi s-a împlinit vremea, începe Domnul Iisus Hristos profeția, da? Astăzi s-a împlinit vremea orbilor, săracilor, prinșilor de război. Li se vestește, azi s-a împlinit vremea. E momentul care trebuia să însoțească și aceste minuni care îl însoțesc pe Hristos îl identifică ca și un Dumnezeu adevărat, mai presus de Moise, cu un învățător. Aduceți-vă aminte un alt tablou pe care îl surprinde Matei cu acel slăbănoc care este lăsat în mijlocul mulțimii în timp ce Hristos predică într-o casă supraaglomerată. Imaginați-vă în timp ce predic eu să se spargă dintr-o dată tavanul. Bine, la ei era paie și mult praf, atât, n-a rănit pe nimeni. Lut, praf și niște paie care au căzut în mijlocul mulțimii. Imaginați-vă să apară un paralitic în mijlocul nostru. Patru bărbați cel puțin care și-au adus prietenul la Hristos. Cu ce scop l-au adus? Vindecat. Iisus s-a uitat la el. S-a uitat probabil la cei patru, s-a uitat la mulțime și pentru că știa gândurile și lucrurile și contextul, a zis slăbănogului. Ce? Ce a zis? Nu cu patru. Păcatele-ți sunt iertate. Asta e preocuparea lui Iisus. N-a venit să vindece bolile fizice numai. El a venit să rezolve cea mai mare problemă a omenirii. Iar cea mai mare problemă a omenirii este boala păcatului. Era viacul de întuneric în care oamenii zăceau, în care lumea zăcea prinsă de păcatul adamic, în care nu era șansă de scăpare. Și Matei alege cu atenție acest moment tocmai pentru a transmite acest mesaj, că Iisus are autoritatea, Iisus are forța necesară pentru a spune oamenilor, păcatele-ți sunt iertate. Și toți se ridică din sprânceană și tot se încruntă și farisei încep să vorbească. Cine este acesta care are puterea asta? Sau cine își îndrăsnește să facă ce face numai Dumnezeu? Și pentru că Iisus, sublinează Matei, le cunoștea gândurile. I-a zis slăbănogului și mulțimii adunate. Ce este mai ușor, a zice? Păcatele sunt iertate sau ridică-te, ia-ți patul și umblă? Este o întrebare retorică. De ce? Ce e mai ușor să zici? Să rostești. Ce e mai ușor? Păcatele sunt iertate. Că dacă vine un paralitic și eu zic ridică-te și nu se ridică, adică poți să zici până vrei, dar trebuie să se și întâmple. În zona păcatelor, păcatele sunt iertate. Știi tu? Nu știi? Nimeni nu știe. Dar când zici unui slăbănog, ridică-te! Și nu se ridică, ai o problemă. Și atunci Iisus zice, ca să vedeți că Fiul omului are putere să ierte păcatele, ție zic, ridică-te și du-te acasă. Tot ce face Matei și toate lucrurile care se întâmplă, lucrează să-L portretizeze pe Iisus ca Mesia, ca împărat, ca învățător mai presus de Moise și în al patrulea rând, ca fiul al omului, care a venit să-și dea viața pentru noi toți, slăvit să fie El. Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, care a venit să se întrupeze, care a venit să ia chip de om ca să moară pentru tine și ca să moară pentru mine, care a venit să se identifice profeții, nu tălmăcește, nu explică sărbătorile, obiceiurile, riturile evrești. Dacă observi lucrul ăsta, dacă îl pui în antiteză cu Marcu, Marcu tălmăcește până și numele evrești. Pentru că publicul ținta lui Marcu sunt în speță romanii, neamurile, dar cu predilecție romanii, având în vedere că el scrie ajutat, călăuzit de Marele Apostol Petru, după spusele multor comentatori. Da? Și atunci grupul lui țintă sunt romanii și atunci romanii când citesc un nume evresc, ei nu știu ce înseamnă. Marcul tălmăcește. Ei nu înțeleg de ce este rău să mânci cu mâinile nespălate, că ei toți mâncau cu mâinile nespălate. Cine stătea, Domnule, să se spele înainte de mâncare? Nu, nimeni, numai evrei. Și îl explică de ce este important și toate obiceiurile. Dacă îl pui în o faci. Ăsta este Matei. Iată-l în pasajul nostru pe Domnul Iisus Hristos în momentul începuturilor. Dragilor, veți citi și alte aspecte ale chemării ucenicilor și în celelalte evanghelii, chiar și evanghelistul Ioan specifică câteva aspecte. Vă rog să înțelegeți un lucru, că Matei nu-și propune să redacteze istoria, viața, activitatea lui Hristos într-un mod cronologic. Adică nu-și propune să identifice an pe ani, da? Modul în care se desfășoară activitatea. El inseriază în Evanghelia lui întâmplări care demonstrează cele patru aspecte despre Iisus Hristos. El nu-și propune să facă o istorie cronologică. Cel mai cronologic dintre evangheliști este Luca, care își propune și citim chiar în introducerea lui, în primele versete, m-am pus, prealesule Teofile, să scriu cu deamăruntul înșirându-le unele după altele. Da? El își propune Luca, dacă vrei cât de cât într-un mod cronologic, îl citești pe Luca. Luca își propune să redacteze o istorie a lui Iisus Hristos într-un mod cronologic. Dar dacă vrei o istorie și mai completă a lui Iisus și activității lui, citește pe toți patru. Ia-ți timp, așează-le, e muncă multă. E muncă multă și unii oameni nu au totdeauna disponibilitatea să facă asta. Dar dacă vrei să fii foarte atent, începe cu Luca ca și evenimente cronologice și apoi introdu și celelalte relatări ale evangheliștilor. Având în vedere aceste lucruri, haideți așadar să ne apropiem de textul nostru. Iată-L pe Domnul Iisus Hristos, spune cuvântul lui Dumnezeu, că trecea pe lângă Marea Galilei. Mare este impropriu spus, este de fapt un lac mai mare, da? Este un lac mai mare, dar pentru evrei, uneori, lac și mare seamănă foarte bine. Seamănă foarte bine. Este, da? Lacul acesta sau mare aceasta, după cum avem noi în contextul nostru. Pentru cei care ați vizitat Israelul, e aproape cu neputință să nu faci o plimbare pe marea asta, da? Cu barca. Vei găsi chiar o barcă acolo, descoperită cu ani în urmă, da? Destul de bine, îți arată câteva chestiuni, care datate cu carbon 14, ci că ar fi chiar din vremea Domnului Hristos. Și atunci îți poți face așa o imagine despre ceea ce însemna o barcă din vremea lui Iisus Hristos. Pentru cei care ați vizitat, lucrurile sunt mai simple. Pentru cei care nu, puteți acționa Google și veți descoperi modul în care arăta o ambarcațiune din vremea lui Hristos. Iată-L pe Domnul Iisus Hristos, așadar, și vede pe doi frați, spune cuvântul lui Dumnezeu în prima fază, și apoi în partea a doua pe încă alți doi frați. Toți patru sunt ce? Pescari. Primii sunt identificați aruncând o mreajă în mare, da? Un năvod, cum mai spunem noi românii, o mreajă. Ceilalți doi sunt identificați împreună cu tatăl lor, zice cuvântul lui Dumnezeu, că erau într-o astfel de îmbarcațiune. Barca, mreaja, contextul de acolo arată că oamenii ăștia erau un fel de businessmeni, dar cu ghilimelele de rigoare. Da? Erau niște antreprenori, în zile cum vrei tu, erau niște oameni care lucrau pe cont propriu. Era afacerea lor, era modul lor de viață, era modul prin care își câștigau existența, fiind la mare, port, mulți oameni care treceau prin zonă, marfa lor întotdeauna era căutată, marfa lor întotdeauna era prețuită, munceau din greu, într-adevăr, dar își asigurau traiul necesar. De ce facem lucrurile astea și specificările astea? Tocmai pentru a vedea costul pe care oamenii ăștia au trebuit să-l plătească pentru urmarea lui Iisus. Da? Dacă ar fi să contextualizăm, iată, înțelegem în această dimineață că, în primul rând, a-L urma pe Iisus implică un cost. E ce simplu să-L urmezi pe Iisus fără să te coste nimic. Fai ce-mi place treaba asta. Numai că nu se poate. Nu se poate. E un cost pe care, iată, trebuie să-l plătească. Nu știu care e costul care ți se cere ție. Dar iată-i pe acești oameni gata să plătească prețul. Chemarea la ucenicie este chemarea pe care o face Hristos și este ideea centrală acestui pasaj. E o chemare la ucenicie. Ce înseamnă ucenic? Ce înseamnă ucenic? În termenul grecesc e elev, e unul care stă să învețe, e unul care stă lângă un învățător, e unul care nu se deslipește de învățător. Nu este atât de mult doar o învățare didactică, teoretică, ci este o învățare prin practică, prin experiență, prin relație. E unul care stă aproape, e unul care nu se deslipește de învățător. Ăsta este ucenicul, asta este chemarea pe care o face Hristos. Fii atent că vorbim foarte mult astăzi despre chemări. Ce chemare am eu? Nu știu foarte bine care e chemarea. Te rog să te uiți împreună cu mine în text. Care a fost chemarea? La ce i-a chemat Hristos? Prima noțiune importantă a chemării este clară. Vino după mine. Vino după mine. Este o chemare la Iisus, este o chemare la identificarea cu Hristos. Este o chemare la ucenicie. Vino după mine. Este primul aspect al chemării. Pentru oamenii din vremea de atunci și pentru ceea ce scrie Matei, este aproape imposibil să nu se gândească la un alt mare personaj al Vechiului Testament, unul dintre patriarhii exponențiale a evreilor, Avram, care primește și el o chemare, nu? În care Dumnezeu îl cheamă. Numai că de data asta țara este înlocuită cu o persoană. Nu mai îi cheamă la o țară, nu îi mai cheamă într-un loc anume, ci chemarea de data asta este o chemare la Iisus. Este o chemare la Iisus. Este chemare la identificarea cu Hristos. Este chemare la identificarea cu Hristos. Se mai întâmplă și astăzi? De ce renunță unii oameni astăzi la cariere, la bani? De ce vezi un tânăr promițător, am niște prieteni foarte buni care sunt misionari în India, au locuit în Geneva, într-o țară și într-un oraș extrem de prosper. După o perioadă destul de grea pentru el, într-un context, i s-a oferit un post extrem de bine plătit. Extrem de bine plătit. Într-o poziție cheie de conducere, într-o țară ca și Elveția. Mă sună și îmi zice: Silviu, am renunțat și plec în India. Toți prietenii din jur: Nei! Dai cu piciorul unei șanse. Să arunci viața la gunoi. Faci bani, trăiești bine, sunt oportunități. Ce cauți tu acolo? De ce tinerii care au minte brilliant îi vezi că abandonează uneori facultatea în anul 3 și zic: nu, noi am plecat. Părinții se dau de ceasul morții. Cunosc cazul unui băiat care Dumnezeu a pus în inima lui așa mare pasiune pentru cuvânt și pentru slujire. Și-a lăsat jobul, modul în care Dumnezeu l-a coordonat până atunci, aitist fiind și toate celelalte, a plecat. Maică s-a fost extrem de supărată. A venit până să vorbească și cu pastorii, cu lideri: nu lăsați! Cunosc cazuri. Am prieteni apropiați care n-au putut să meargă în drumul lor pentru că părinți n-au înțeles, pentru că rude n-au înțeles, pentru că oameni au înțeles. Îți ruinezi viața! De ce unii creștini aflați, poate pe diferite trepte ale societății, în poziții cheie, renunță la un mod curent de viață și de practici care par atrăgătoare și profitabile pentru a-și păstra cinstea, integritatea, credința, speranța, dragostea? De ce? Asta este întrebarea care frământă omenirea. Asta este întrebarea care frământă oamenii. De ce oameni care ar fi putut să facă multe lucruri în viață aleg să slujească pastoral o biserică mică, într-o sărăcie și într-o viață modestă, într-un context mic? De ce? De ce pleacă? De ce își lasă? De ce ruinează? Din perspectiva noastră umană. Și în seara dimineața asta am un singur răspuns: pentru Iisus. Răspunsul la această întrebare este simplu: Iisus! Simplu. Vino după mine! Versetul 20 nu prezintă drama psihologică, nu prezintă crizele, nu prezintă discuția, nu prezintă ce a fost în mintea ucenicilor, ci versetul 20 spune atât și versetul 22 este reluat același cuvânt. Îndată! Când începi să-L descoperi pe Iisus, modul lui de viață este atât de atrăgător și dragostea lui este atât de profundă, încât pur și simplu îți cucerește, îți invadează mintea și viața. Alt răspuns nu e. Iisus. În această dimineață aș vrea să-L cunoști pe acest Iisus, dacă nu L-a cunoscut până acum. Aș vrea să-L descoperi pe acest Iisus. Nu un Iisus cultic, nu un Iisus religios, nu un Iisus istoric, nu un Iisus cum ți se l-au zugrăvit unii sau alții, ci un Iisus cum ți-l revelează, pentru că vorbim de Matei, cum ți-l descoperă Scriptura în Matei. Ia te rog împreună cu mine și fă-ți timp luna asta, poate ai un alt program de studiu biblic, dar te rog în numele lui Hristos, ia-ți și citește cu atenție și subliniază și scoate în evidență trăsături ale lui Hristos și lucruri pe care Matei le subliniază cu atâta atenție, cu atâta gingășie în Evanghelia după Matei, subliniază-le și portretizează-ți imaginea, viața, persoana lui Hristos, persoana lui Iisus. Când îl vei înțelege pe Iisus și când îl vei descoperi pe Iisus, toate celelalte lucruri pălesc. Toate celelalte lucruri dispar. Pentru unii oameni vei fi irațional. Pentru unii oameni nu vei fi de înțeles. Unii oameni nu te vor putea explica. Nici tu nu vei putea să explici uneori oamenilor anumite lucruri. Dar această dragoste pe care o simți pentru Hristos, această pasiune pe care o ai pentru Hristos, această dorință pe care o ai pentru Hristos, te face în momente cheie, în momente decisive, când toți ar zice, băi, profitorială, e important să faci treaba asta. Dragostea pentru Hristos, iubirea pentru Hristos te motivează să stai departe și să zici, nu, omenește, e profitor, e bine. Dar Hristos n-ar face asta niciodată. N-ar face asta niciodată. N-ar putea face asta niciodată. Vă aduc aminte de un exemplu pe care cred că l-am mai spus în biserica noastră, dar e foarte relevant acum. M-a sunat un pastor care mi-a povestit treaba asta, care am o relație bună, un prieten al meu, și îmi spune despre o situație care s-a întâmplat într-un oraș din țară pe vremuri cu celebrele ANL-uri. Dacă vă aduceți aminte proiectul, nu știu dacă mai se derulează și acum, probabil, da? Anumite familii care trebuie să împlinească un anumit barem și pot primi o locuință din partea statului pe care n-au voie să o înstrăineze o perioadă de timp și o plătesc în niște rate mai mici și așa mai departe ca și ajutor. Și o familie din biserica respectivă, spunea pastorul, a trecut printr-un faliment groaznic, niște decizii neînțelepte, au trecut printr-un faliment și efectiv au rămas în stradă. Prin bunăvoința fraților au găsit o locuință în care să stea și a apărut această oportunitate în oraș, listele pe ANL. Și oamenii ăștia s-au înscris, aveau și câțiva copii și la un moment dat și-au dat seama că sunt mulți care au vrut să pună mâna pe o astfel de oportunitate și cineva care se ocupa de asta a venit la ei și a învățat cum să facă ceva. Zice, te duci la medic, vă mai duceți, poate vă mai duceți unii dintre voi aminte. Te duci la medic, l-a învățat cineva și a zis așa, iei un certificat pentru unul din copii care ar avea o boală, un handicap. Acum, găsești ceva mai moale, mai... Dar iai un certificat. L-ai pus acolo și vei urca în top. E o binecuvântare, e o oportunitate, ai casă. Nu? Păi ce har, bă. Tocmai m-am rugat și a venit omul ăla cu propunerea. Tocum lucrează Domnul. Nici nu mă așteptam așa de repede să răspundă. Cum de nu m-am gândit mai devreme? Pune-te în pielea lor, nu-l judeca aspru. Imaginează-te în stradă cu boarfele. Și vine așa oportunitate. Nu-l judeca aspru. Oamenii ăștia au trăit o dramă morală. Multe, multe zile. Care au venit la pastor și au zis, ajută-ne că e prea mare presiune. Iisus este motivul. Iisus este motivul, nu-i altul. Persoana Lui, viața Lui, te cucerește iremediabil. Încât Iisus contează mai mult decât orice casă, masă, tată, frați, surori și așa mai departe. Și oamenii ăștia ajutați și asistați au spus, nu, noi nu facem asta. Oamenii care au sfătuit au zis, voi pierdeți. Sunt alții care au făcut-o, chiar și dintre ei voștri. Voi știți. Și un control inopinant din București, pe toate actele respective, au prins zeci de astfel de oameni cu certificate medicale contrafăcute și ei, de pe ultimele poziții, au ajuns între primii care au primit casă. Pentru că asta face Iisus. Vino după mine. Viața cu Hristos, ascultă-mă bine, viața cu Hristos sau viața de credință, existența creștină, am trei aspecte foarte practice pe care vreau să le împărtășesc cu voi în această dimineață. Existența creștină a urma pe Hristos, identificarea asta presupune în primul rând, existența creștină este o existență teologică. Adică, ascultă-mă cu atenție, nu poți fi creștin fără a face teologie. Și vreau să definesc teologia, că mulți ne speriem, dar eu nu sunt teolog. Ba da, ești teolog. Viața de credință nu poate exista fără teologie. Teologie înseamnă viață cu Dumnezeu. Viață cu Dumnezeu înseamnă interacțiune și comuniune cu Dumnezeu. Cum se face, cum fac asta? Prin Scriptură. Noi suntem foarte mulți dintre noi, simt, mi se pare, am auzit, a venit la mine voci cu tare, una alta, mi se pare cu tare, simt, trebuie. Nu. Viața cu Hristos este una foarte concretă, a ancorării tale în Cuvântul lui Dumnezeu. De acolo vine existența, de acolo vin adevărurile, de acolo îl descoper pe Hristos, de acolo mi se revelează Hristos. Și apoi toate celelalte lucruri se raportează la această viață. La această viață care vine din carte. Îl descoper pe Hristosul pe care Matei îl descrie. Da? Pe care Matei îl descoperă prin Duhul lui Dumnezeu. Îl descoper. Dar existența asta teologică, viață cu Dumnezeu, ascultă-mă bine, trebuie să implice obligatoriu metanoia. Amin? Dacă nu se întâmplă metanoia, este doar teologie informațională, pură, literă. Informație. Existența teologică, viața cu Dumnezeu din Scriptură, interacționarea cu Cuvântul, trebuie să producă schimbare. Trebuie să producă schimbare. Viața, chemarea la ucenicie este viața, la chemare, la această existență creștină, la identificare, la apropierea cu Hristos. Vino după mine, vino după mine, a fost mesajul la ucenicie. Existența teologică implică obligatoriu metanoia, schimbare. Eu trebuie și tu trebuie să fii schimbat, transformat de Duhul lui Dumnezeu cu Cuvântul. Doamne, ajută-ne la asta, să fim transformați, înnoiți de Cuvântul și de Duhul lui Dumnezeu. Și apoi metanoia, nu uita, va rezulta în mod necesar, obligatoriu, în imitatio Dei, spuneau părinții bisericești, adică în asemănarea cu Hristos. Asemănarea cu Hristos. Ucenicii ăștia care au mers după Hristos, ei pleacă cu El pe drum. Și ascultați-mă, am notat aici câteva lucruri. Începând din momentul acela, lucrează cu El, suferă cu el. Trăiesc, mănâncă, înfometează, însetează alături de el. Se bucură, se întristează împreună cu el. Trăirea lui sau traiul lui devine traiul lor. Asta înseamnă existență creștină. Asta înseamnă imitatio Dei. Asta înseamnă a-L urma pe Iisus. E acea identificare cu Iisus Hristos. Care este rațiunea pentru care părăsim, pentru care ținem de valori, pentru care lăsăm uneori lucruri pe care oamenii nu le pot înțelege? Nu este alt răspuns decât Iisus. Silviu nu te poate motiva, banii pe care ți-i pot oferi nu te pot motiva, funcția pe care ți-o pot oferi nu te poate motiva destul. Eu știu ce alte avantaje pe care tu le gândești nu te pot motiva destul să suferi, să mori, să fii gata să fii mâncat de fiară sălbatice în arena romană, să fii gata să fii tăiat în două cu ferăstrăul ars. Nu există altă motivație decât Iisus. Descoperă-L astăzi pe Iisus. Descoperă-L astăzi pe Iisus, așa cum îl descrie Scriptura. Cunoaște-L astăzi pe Hristos. Nu poți să-L cunoști pe Hristos din auzite, din povești, din eu știu ce ți-e priminte. Nu, vino la Scriptură, la viață cu Dumnezeu, la viață cu Hristos prin Scriptură. Vino să-L descoperi, vino să-L descoperi. Dar te rog mult de tot, nu citi vorba unui prieten, nu citi Scriptura sportiv. Era imaginea lui, adică în fugă doar ca să o citești. Reflectă, notează. Identifică, stai și vezi cine e Iisus, cum e Iisus. Și cu cât, îți promit, cu cât vei citi mai mult despre El și vei descoperi mai mult de El, eu îți garantez că s-a întâmplat în viața mea. Ia, te îndrăgostești și mai mult de El. Te îndrăgostești și mai mult de El. E ca timpul pe care îl petreci cu soția sau cu soțul. Da? Sunt împreună cu Camelia, anul ăsta facem 16 ani. Mulți înainte, mulțumesc și dumneavoastră. 16 ani, nu mă joc cu cuvintele. Timpul petrecut cu ea m-a făcut să descoper, mai ales că poți zice că e la copii și nu mă aude, da? Dar puteți să întrebați și pe ea după. Descoper o persoană care mi-e mai dragă și mai solidă toată relația cu cât îmbătrânim mai mult împreună. Descoper lucruri care nu le-am văzut, observ chestii care nu le-am văzut. Pur și simplu, fiecare moment ne pune mai aproape unul de altul, mai aproape. Ia vezi ce se întâmplă când te apropii de Iisus. Ia vezi ce se întâmplă când te apropii de Iisus. Ia vezi cum se va schimba perspectiva ta când îl vei descoperi pe Iisusul biblic, așa cum Matei îl portretizează, așa cum Matei îl deschide. Vei găsi în tine resurse, vei găsi în tine putere să faci lucruri care n-ai crezut că le vei face. Și nu există altă motivație decât Iisus, ascultă-mă bine, Iisus. Este chemarea, este la Iisus una, în primul rând, da? Din text observăm foarte clar, veniți după mine, veniți după mine, vino după mine, este chemarea, da? La ucenicii este o chemare la identificare cu Hristos. Dar ca să ajungi să te identifici cu Hristos, ai nevoie de o existență teologică, să descoperi din Scripturi, pe baza descoperirii din Scripturi, Duhul Sfânt îți schimbă mintea, Scriptura și Duhul te va duce la imitarea lui Iisus. Categoric. Dacă nu, s-ar prea putea ceva să nu fie bine în parcursul ăsta pe care l-ai făcut, pe care l-am făcut. Da? Pentru că ei se identifică cu Hristos până la capăt. Doi, chemarea este o chemare precisă, specifică. Vă voi face pescari de oameni. Am spus că Matei este foarte atent să-L identifice pe Iisus în aceste patru direcții. Prin această mențiune, te rog dacă poți să afișezi Ieremia 16 cu 16, este un pasaj la care Hristos Matei face referință în pasajul ăsta. Iată, spune profetul Ieremia, trimit o mulțime de pescari. Orice cuvânt pe care Matei îl subliniază are legătură cu Vechiul Testament. Are legătură cu profeția Vechi Testamentară. Momentul pe care Ieremia îl identifică este momentul în care se termină exodul. Gata, s-a terminat cu exilul. Venirea lui Hristos arată că s-a terminat cu exilul. Împăratul aduce și restabilește împărăția. S-a terminat, este un moment profetic. Modul în care Hristos menționează, nu întâmplător, spune el, pescar de oameni. Nu întâmplător, este o referire la o profeție vechi testamentară. Matei identifică aici pe Iisus clar. Iisus se identifică cu Dumnezeu. Pune din nou, te rog, versetul, lasă-l acolo puțin. Uită-te, te rog, cine vorbește în text, în contextul acesta? Iată, trimit o mulțime de pescari, zice Domnul. Dumnezeu era autorul acestor versete, Dumnezeu Tatăl. Hristos se identifică cu Tatăl în momentul în care le spune acestor bărbați, voi sunteți pescarii despre care profeția în trecut Ieremia. Și eu am autoritatea ca Dumnezeu să vă chem să împliniți împreună cu mine această profeție. Wow! Mesajul este unul profund, este unul puternic, este unul cu forță. În care iată-L pe Hristos identificându-se așadar cu Dumnezeu. Dragilor, e o chemare specifică. Este o chemare la slujire. Este o chemare la slujire, este o chemare la viață identificată cu Hristos și pe de altă parte este o chemare la slujire. Ea nu este revelată, descoperită complet. Ce au înțeles ucenicii cu pescari de oameni? Eu cred că mai nimic. Ce am înțeles eu în momentul în care am înțeles chemarea slujirii de a intra în slujirea asta pastorală a predicării Evangheliei, vă spun sincer, mai nimic. N-am putut să anticipez nimic. Nu poți anticipa nici slava, cum nu poți anticipa nici persecuția și suferința. Petru, când l-a chemat Hristos, n-a știut că într-o zi va atârna cu capul în jos, în Roma, de dragul lui Iisus. N-a știut. Pentru că revelația nu se face decât pas cu pas. Este o acțiune a credinței în urmarea lui Iisus. Ucenicii n-au știut prețul pe care trebuie să-l plătească în al urma pe Iisus. Nu știu nici eu, nu știi nici tu ce te așteaptă mâine și ce mă așteaptă mâine. Mâine poate va fi slavă. Ca la Iisus în intrarea în Ierusalim și toți mă vor aplauda și toți te vor aplauda. Dar după puține zile, tot oamenii te vor răstigni și pe tine și pe mine. Nu știu. Nu știi. Nu poți anticipa. Dar ceea ce este sigur în toată această treabă, din nou mă întorc la adevărul pe care predic în dimineața asta. Iisus, El este sigur în toată această ecuație. El face chemarea. El face chemarea. Datorită dragostei pe care eu am descoperit-o în Hristos, că eu pe când eram păcătos, acest Iisus a venit în lumea asta, așa cum spunea John și de dimineață, a venit în lumea asta, a venit să se identifice cu mine. A venit să mă răscumpere, a venit să ia ființa mea de acolo, de jos, murdar, terfelit, a venit, m-a îmbrățișat cu drag. Nu pot uita asta niciodată. Nu pot uita asta niciodată. M-am îmbrățișat cu atâta iubire cum nu există nici unde în lumea asta. Toți vor să te iubească când le dai ceva, când faci ceva, când ești bun, când te schimbi, când faci lucruri. Toți te vor iubi când faci asta. Nimeni nu te iubește decât Dumnezeu pe când erai păcătos. Nimeni nu poate să facă asta pentru tine și modul în care Dumnezeu a venit înspre mine în felul ăsta, pe mine m-a cucerit pentru totdeauna. Pe mine m-a cucerit pentru totdeauna. Descoperirea lui Hristos în fiecare zi mă cucerește tot mai. Îmi ia aerul, respirația, ca și cum mă îndrăgostesc mai mult și mai mult în fiecare zi. Nu știu ce va fi mâine. Nu știu, aș vrea să știu. Dar nu știu. Dar pășesc cu încredere, pas cu pas, pas cu pas. De ce? Pentru că știu cine mi-a făcut chemarea. Pentru că știu cine mi-a făcut chemarea. Chemarea o face Iisus. Motivul îl face Iisus. Dragule, ce atrage astăzi mulțimile? Înainte de final, hai să facem aplicația asta practică. Ce atrage mulțimile astăzi? Lesne, simplu, divertismentul. Un spectacol de calitate întotdeauna va avea succes. Fotbalul, nimeni nu poate umple așa multe locuri cum o face fotbalul. Ce mai atrage? Drama, spectaculosul, miraculosul, misticismul, bărbați care se prezintă pe ei înșiși și femei, pe deopotrivă, nu-i nimeni ca ei. Cât se roagă, cât postesc, ce revelații, cum le spune, cum le face, ce forță, ce puteri însoțesc, spectaculos, miraculos, oameni, ce atrage astăzi? Oare, am uitat cumva să-L mai zugrăvim pe Iisus în atenția oamenilor? Oare credem că Iisus nu mai are forță? Nu mai are forță să atragă? Hai să-L redescoperim pe Hristosul biblic. Hai să-L predicăm pe Hristosul biblic împreună. Hai să-L producem în mintea oamenilor, în mintea oamenilor o așteptare și o trezire prin trăirea noastră. Amin? Ca și Hristos. Imitați-o de ei, asemănare cu Hristos, asemănare cu Dumnezeu. Hai să-L propovăduim pe Hristos, hai să-L prezentăm oamenilor pe Hristos, hai să spunem oamenilor cine este Iisus, hai să-L descoperim noi pe nouă înșine și oamenilor cine este Iisus și garantat vor veni oameni spre El. Eu nu vreau să vină oameni înspre mine. Nu mă interesează. Nu vreau să vină oameni înspre mine. Sunt atât de slab, vulnerabil și am atâtea probleme. Cu cât te apropii mai mult de mine, cu atât o să vezi cât sunt de imperfect. Nu la mine vii. Nu la mine vii. Nu la un divertisment. Nu. La Hristos. La Hristos. Ăsta e mesajul pe care l-am în dimineața asta. Ce atrage astăzi oamenii? Unde se duc oamenii buluc? Unde e câte un guru, câte un lider, câte un spectacol, câte una, câte alta? Unde apar, unde se întâmplă? Acolo sunt oamenii grămadă. Hai să-L punem pe Hristos în centru predicării, în centru cântării, în centru existenței noastre. Și o să vezi ce se poate întâmpla. O să vezi impactul pe care îl va avea predicarea, pe care îl avea închinarea, pe care îl avea toată existența noastră. Mă rog în dimineața asta, Hristos să-L descopere așa cum este. Iar descoperirea lui Hristos înseamnă, nu uita, în primul rând, o chemare la identificare cu El, este o chemare la ucenicie. Este o chemare la ucenicie, identificându-te, vino la mine, spune Hristos. Iar după ce te cheamă la El și te identifici cu El și viața Lui, devine viața ta. Apoi, în al doilea rând, este o chemare la slujire. Este o chemare la dedicare, la dedicare. Și aici, Doamne, vorbește-ne fiecăruia dintre noi să ne găsim drumul și să punem mâna să facem tot ce ține de noi. Domnul să ne ajute pe toți la asta. Amin.